Жаныкул Орынбеков агабыз бир жолдошун издеп келген кезде эки келиндин усулуп жатканынын үстүнө түшүп алып, келиндерине өкпөлөп жазган термеси бар, сонун орундап берейин. Шырагым көп жасагыр келиндерим, тарылды соңша неден пейилдерим, көрместей бир бириңди убаямадың, соңшалыкты неден калды көңүлдерим, соңшалыкты неден калды көңүлдерим. Түйенің мойнындай созылыптай айхайлап кып-кызыл боп кеңірдедім, шамасы урустарым көп болган ай, көгеріп кетіпті ғой еріңдер, көгеріп кетіпті ғой еріңдер. Жастарым үлкен кіші бола тұра, ешқайсың бір-бірің ау берілмедің, біреуің тоқтамай ақ бірің бастап, ұрысты соза бердің еріңдерім, ұрысты соза бердің еріңдерім. Сөз тауып бір-біріңнен қалыспадың, тозаққа баратындай жеңілгенің, досымды сағынған соң көрейін деп, мен байқұс талай жерден келдім, мен байқұс талай жерден келдім. Жоғары еш болмаса өттемедің, бұларың болды маған кеттегенің, келгенде үлкен кісі ау сыйламадың, жоқ екен екеуіңді ау беттегенің, жоқ екен екеуіңді ау беттегенің. Орыстың мәшкесіндей шаң-шаң кетіп, білмедім сендерге не жетпегенім, аузыңнан ақ ит кіріп қарит шығып, бірдеңе деп айтуға беттемедім, бірдеңе деп айтуға беттемедім. Отырдым біраз күтіп қояр да деп, түрі жоқ аяқталар жетпе-жегім, кетейін деп ойладым ақырында, құрысын бүйтіп менің етшегім, құрысын бүйтіп менің етшегім. Бәледен машайықта қашайықта болмас деп енді менің кетпегенім, екеуің ырылдасып жатқан кезде білдірмей жайлап шығып кеткенім, білдірмей жайлап шығып кеткенім. Сендерге осы өлеңді арнап жаздым, көңілім қалып қатты өкпеледім, сонда да аттарыңды атамадым, мәлім боп қалмасын шау көпке дедім, мәлім боп қалмасын шау көпке. Айтпаңдар жаман сөздау келіндерім, келсе кел келешек қау көктемегім, атаңның аруағы бар абайландар, әшейін жүрген бір жан тепкемегім, әшейін жүрген бір жан тепкемегім.